პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან კეთევა ნაცულიშვილია. დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს ჯანდაცვის სფეროს ვეხებით. დღევანდელი გადაცემის თემაა სახსრების დაავადებები, მკურნალობა და პრევენცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სახსრების ტკივილი ადამიანებს ხშირად უქმნით პრობლემებს, ის სხვადასხვა ასაკში ვლინდება და გავლენას ახდენს ჩვენი ცხოვრების წესსა და ხარისხზე. თემა ნამდვილად აქტუალურია და ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტით დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბროთ: რა იწვევს სახსრების დაავადებებს, რა სიმპტომებით ვლინდება, მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, როდესაა აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა, რეაბილიტაციის კურსი რა პერიოდს მოიცავს, რა პრევენციული ზომებით შეიძლება სახსრების დაავადების თავიდან აცილება, ამ და სხვა საკითხებზე გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაშია ექიმი ტრავმატოლოგი გიორგი დიასამიძე. ტელეფონით ჩაგვერთვება აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი მანანა ფაღავა. ბატონო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით. გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თათურ გემსახურად.
ძალიან ხშირად ადამიანების სახსრების ტკივილს რევმატიზმს უკავშირებენ და ამბობენ, რომ აი რევმატიული ტკივილები გვაქვს და ასე შემდეგ. რეალურად რევმატიზმი არის სახსრების ტკივილის გამომწვევი თუ სხვა მიზეზები არსებობს?
აა, საკურველი ხა რევმატოიდ როცა დაბალაკი არის ამ დაავადებაზე, ის არის მიზეზი. გარდა ამისა, აწუხებს კიდე აი ის, რაც უშუალოდ თქვენი მონაჩილის პროფესიაა, ეს არის მადეფორმირებელი ართროზები, ართრიტები, ანუ სახსრის ანთება, დეფორმაცია და ასე შემდეგ. ეს სხვადასხვა სფეროა, მოდით ესე გავყოთ ერთმანეთისგან. რევმატოიდული დაავადებების შესახებ რევმატოლოგს უნდა ვკითხოთ, რაც შეეხება ჩვენ სფეროს ორთოპედიას. აქ პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ძალიან გავრცელებული დაავადება, სამწუხაროდ სტატისტიკა მატულობს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ან ეგეთი ნახევრად ხუმრობით ნათქვამი, რომ ეს არის ფასი იმას, რომელსაც ჩვენ ვიხდით ადამიანები იმაში, რომ მაიმუნსგან განსხვავებით წელგამართული დავდივართ, გადავადგილდებით, ეს არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ სხვადასხვა ფაქტორთან. ეს არის არასრულყოფილი კვება, გადამეტებული ფიზიკური დატვირთვა, შეიძლება იყოს ტრავმის შედეგი, შეიძლება იყოს გაიკვირდებათ, მაგრამ ზოგიერთი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადების შედეგად, როგორც ერთ-ერთი გართულება, ნუ ადამიანს არის თავი დამოუკიდებლად თანდაყოლილი შეიძლება იყოს.
გენეტიკურია?
აი ეგ ისეთი საკითხია, რომელზეც დისკუსია დღესაც გრძელდება. დასაკვირველია, გარკვეული და გარკვეულ როლს გენეტიკური ფონი ასრულებს. სამწუხაროდ მე გეტყვით, რომ ჩვენ საქართველოში ამხრევად მოწინავე, შეიძლება ასე თქვას, პოზიციაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, თუმცა ლაპარაკი ეხება მეჭბაძაყის სახსრის დისპლაზიას, ანუ განვითარებულობას, რომელიც მერე შემდგომ იწვევს დეფორმირებულ ართროზებს მეჭბაძაყის სახსრში და ეს ხდება პრობლემა. ამიტომ არსებობს ჩვენთან მაგალითად ბათუმში და საერთოდ აჭარაში არსებობს აუცილებელი გამოკვლევა სამი თვის ჩვილი აუცილებლად უნდა მოხდეს ბავშთა ორთოპედის კონსულტაციაზე, უნდა გაკეთდეს ენდგენოგრაფია, თუ კი ორთოპედია მიიტანს, რომ აქ რაღაცა პრობლემაა, და ამ შემთხვევაში, თუ დიაგნოსტირებული არის დისპლაზია, კონსერვატიული მკურნალობა ხდება რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ბავშვი ატარებს თასმებს, ან ვილენსკის, არტაშანს, ან რაღაცა ესეთ, ასე ვთქვათ, კონსერვატიულ მოწყობილობას, და მკურნალობა არის სრულყოფილი, როგორც წესი, და ამის შემდეგ ბავშვი თავის უფლება ეს პრობლემა აღარ აქვს. სხვა შემთხვევაში სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ უკვე ჩვენთან ხვდები ამ პაციენტები, ვისაც სამწუხაროდ ჭირდება ოპერაციული ჩარევა და ხანდახან ეს არის ძალიან დიდი მოცულობითი ოპერაცია, იგივე ავთოპროტეზირება მაგალითად. სახსრის
სნუია. ასაკობრივი ზღვარი როგორია ბატონაგია, თუ არის დაყვებული ახალგაზრდები საშუალო ასაკის თუ ხანდაზმული ადამიანები მოგმართავენ?
როგორც წესი, დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ მოგმართავენ უკვე ძალიან გვია. ეს ერთი საერთო პრობლემა გვაქვს, რომელიც სხვადასხვა მიზეზებით არის, მათ შორის სოციალური ყოფითი პრობლემებითაც არის გამოწვეული. ახალგაზრდები ნაკლებად მოგუმართავენ, იმიტომ რომ სანამ ადამიანი ახალგაზრდა წონა მეტნაკლებად ნორმალურია, კონტევის სტატუსი ადეკვატურია და ამ შემდეგ ადამიანი შეიძლება ამას ვერც გწნობდეს, ანა იცოდეს ამის შესახებ, მაგრამ ყურადღებას ამას არ აქცევს. თოთა განმავლობაში, როცა ასაკთან ერთად კონტევის ტონუსი მცირდება, მოცდაობითი აქტივობა მცირდება, წონაში ვიმატულოთ და ამ შემდეგ მე და გვეწყება პრობლემები. როგორც წესი პირველი ჩივილი ეს არის, ასეთ შემთხვევაში ეს ეხება მუხლის ახსარსაც, მეჯვარძაყის ახსარსაც. ეს არის ტკივილი. მე და უკვე იწყება ტკივილის გამო მოძრაობის შეზღუდვა. ამავე დროს პარალელურად ვითარდება სასახსრე ზედაპირების დეფორმაცია და საბოლოო ჯამში მივდივართ, იმიტომ რომ ეს პროცესი თუ დაიწყო, აქ საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის განკურნებისათვის, გამოსავალი არის ოპერაციული ჩარევა. არსებობს მედიკამენტოზური საშუალებები, რომლებიც ვითარდება ძალიან სწრაფად, სხვათა შორის ბოლო წლებში ძალიან ბევრი ახალი პრეპარატია არის, სასახსრე სითხის პროტეზიც კი არსებობს თხევადი, რომელიც შეიძლება სასახსრეში იყვნოთ, მაგრამ საბოლოო ეფექტი ამას არ აქვს დასაკვირველი. ეს არის გარკვეული დროით დროის მოგება, ტკივილის მოხსნა, საბოლოო ჯამში აქ მაინც მივდივართ ოპერაციამდე.
და მაინც რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი ტკივილის თანხლებით?
წლების განმავლობაში.
Ну, აქ შეიძლება იყოს 2,
3 მეტი, კი. კი, კი.
და აქედან გამომდინარე, ალბათ იმდენად ეტაპობრივად ძლიერდება, რომ ამ ტკივილის მოთმენა შეუძლიათ ან შესაძლებელია ის, რომ ეჩვევიან.
საქმეში გახლავთ, იცი, ჯერჯერობით არაფერი არ ვარგა ბევრი ადამიანმა მიიღოს და მითუმეტ ეს ტკივილი გამაყუჩებლობა. ხო, ამას თავის გვერდითი ეფექტები აქვს, რომელიც ძალიან ცუდად მოქმედებს, ზოგადად თუნდაც საჭმის მომგონებელ ორგანოებზე და ვიცლზე და ასე შემდეგ. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ თოთა განმავლობაში თერაპიული დოზა, ანუ ეფექტური დოზა ტკივილ გამაყუჩებლების ნელ-ნელა მატულობს. და სულ უფრო ცუდად და ცუდად ექვემდებარება მედიკამენტოზურ მკურნალობას ესეთი პაციენტი და საბოლოო ჯამში აქ არის როგორ რაღაცა, იცით, არსებობს ერთი მცნება ცხოვრების ხარისხი. ხა თქვენს მონომერჩილს უნახავს ოპერაცია გაკეთებული, მეჯვარძაყის ახსის ათოპროტეზირება, როგორც კლინიკური მასალა სიმპოზიუმზე, ოდესაც ადამიანს რენტგენოლოგიური ცვლილებები არ აღენიშნება ჯერ, მაგრამ ტკივილი აქვს, ტკივილი ხელს უშლის თავის პროფესიულ მოღვაწეობაში და ადამიანი მილის ორთოპედთან, ესე დასაკვირველი ნორმალურ, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში და იკეთებს ამ ოპერაციას, რატომ მას ჭირდება თავისი სრულყოფილი სოციალური აქტივობა, მას უნდა რომ იმუშაოს, უნდა რაღაც თავის საქმე აკეთოს და მეორე შეხედულება და მეორე სიტუაცია არის, რომ ადამიანები სამწუხაროდ მიმართავენ ორთოპედებს და ტრავმატოლოგებს იმ შემთხვევაში, როცა უკვე გადაადგილება ძალიან გაძნელებულია, სამწუხაროდ ხა ეს ის გამოდო ორგანიზმი თავი თვითონ აკეთებს გარკვეულ კომპენსირებას. ორივე მეჯვარძაყის სახსარი არის დაზიანებული, ან ორივე მუხლის სახსარი არის დაზიანებული. ჩვენ ახლა ხშირად ვახსენებ მეჯვარძაყის სახსარს, იმიტომ რომ ეს ჩვენთან უფრო პრობლემაა, თორე დანარჩენ მსოფლიოში წამყვანი არის საერთოდ მუხლის სახსრის ათროზები და ათრიტები, იმიტომ რომ მუხლი იტვირთება ყველაზე მეტად და მეჯვარძაყი რა.
ყველა დაავადების თანდევია თუ შესაძლებელია ტკივილის გარეშეც მიმდინარეობდეს?
ტკივილის გარეშე შეიძლება მიმდინარეობდეს ეს აწყისი ფაზა, ეგრეთ წოდებული ასეპტიური ნეკროზი, ოდესაც მათ ჩანს ეს აცენდგენზე ჩანს, აც დიდი ტკივილები ხეს გამოხატული შეიძლება არც იყოს, არ არის და ამის შემდეგ უკვე იწყება ესეთი ვთქვათ ქრონიკული მეტნაკლებად ტკივილები, რომლებიც ძლიერდება დატვირთვაზე, რომლებიც უკვე საშუალებას აღარ აძლევს პაციენტს, რომ გადაადგილდეს დამოუკიდებლად, გადაადგილდეს დიდ მანძილზე, მით უმეტეს რაღაცა ტვირთით, ძალიან აძნელებს მაგალითად კიბეზე ასვლას ეგეთ სპეციფიკური დატვირთვა.
ეს მოძრაობის შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც ადამიანი არ მოძრაობს,
როდესაც ადამიანი არ მოძრაობს, კივილები აქვს, ეს არის უკვე მესამე მეოთხე, ასე ვთქვათ, სტადია ართროზის განვითარების და აქ უკვე იმდენად დეფორმირებულია სახსარი და ეგეთ წოდებული ანთალგიური პოზის მოძებნაც კი ლოგინში, ანუ ისეთი პოზიციის, როცა ტკივილი არ აქვს, ადამიანს უძნელდება.
მოსვენებულ მდგომარეობაშიც კი აქვს ტკივილები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ რენტგენოლოგიური კვლევითაც კი არ აღინიშნებოდა პათოლოგია, ნუ სიმპოზიუმი ახსენეთ წეღან. აი მაშინ როგორ ხდება აი მის გამოკვლევა, რომ რა არის იმ ტკივილის გამომწვევი და აი როგორ მიდა ადამიანი ენდოპროტეზირებამდე? როგორ ხდება აი ეს კვლევები? ეს არის
ძალიან ისეთი საკითხი, იცით, ახლა ეს არის პროფესიული, ასე ვთქვათ,
ანუ მარტივია დიაგნოზის და სმართული
ეტაპებია გასაგები. გააჩნია ვინც მას დიაგნოზა, კვალიფიციური ორთოპედისტის ეს დიდი პრობლემა არის. მითუმეტეს თუ შენ გაქვს საშუალება და ადამიანი გამოიკვლიო სრულყოფილად, ხო? იგივე დაუშვა თუ აქ მივდივართ გამორიცხვის, როგორც წესი გამორიცხვის მეთოდი, ხა სიმართლე გითხრათ, ამ სტადიაზე საქართველოში პაციენტები იშვიათად მიმართავენ ექიმს, მაგრამ თუ ესეთ შემთხვევა ხდება, იწყება მარტივი გამორიცხვის მეთოდით, ხო? თუ ეს ტკივილი არის განპირობებული დაუშვა წელის მალების ოსტეოხონდროზით, რაიმეზე ზაღვანი პათოლოგიით ან რაღაცა ამის შედეგი არა და რაღაცა, მაშინ მივდივართ დასკვნამდე, რომ ეს არის ოსტეოართროზი. შესაბამისად ინიშნება დაუშვათ კომპიუტერული ტომოგრაფია აუცილებლობის შემთხვევაში და დიაგნოზი გვაქვს ხელში. ასე ვთქვით.
აი ტკივილების გარდა კიდევ რა სიმპტომები ახასიათებს ახლა?
მოძრაობის შეზღუდვა, აღონთ როგორც გითხარით, უკვე საკმაოდ განვითარებული ქრონიკული პროცესის დროს. მოძრაობის შეზღუდვა. და აქ იწყება ესეთი ჯადო, ესეთი მოჯადოებული წრე რა. აცო ტკივა არ დავდივარ. კუნთები მისუსტდება, ტკივილი ძლიერდება, კუნთები მისუსტდება. ფიზიკ დატვირთვა სასახსრეზე დაპირებზე იზრდება, პროცესი კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, წინ მიდის რა. ანუ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ასაკუთრებელი ხა არიან, ასაკუთრებელი პაციენტები, რომელსაც თავის პირადი პრობლემების გამო, რაღაცა სხვა მოსაზრებების გამო გარკვეული პერიოდი ჭირდებათ. რომ დაგეგმონ დაუშვათ ეს ოპერაციული ჩარევა ან რაღაცა, ამასეთ ადამიანებს ჩვენ ვაძლევთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რჩევებს, ხო? ეს არის ყავარჯნის ან მარტივი ჯოხის გამოყენება, ძალიან არაპოპულარულია საქართველოში და განსაკუთრებით ქალბატონებს არ უყვართ და ეს რეაქცია ხოლმე ძალიან ესეთი ნეგატიურია, ვთქვათ, მაგრამ ამ გამოსავალი არ არსებობს. ეს არის გარკვეული მედიკამენტოზური მკურნალობა, სუბოკი და ვარჯიშების სპეციფიკური ცურვა, წონის კონტროლი. ასე შეიძლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ხდება იყოს მეტნაკლებად მისაღები პაციენტისთვის, თუმცა ჩვენ ასაკურველია ყველასუბნებით, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა.
აი ფიზიკური დატვირთვა და არასწორი ზედმეტი იწვევს პრობლემას, იწვევს ტკივილს და კიდევ რა სახის გართულება შეიძლება მას მოყვეს? შეიძლება ანუ უფრო მეტად აი დააზიანოს, აი როგორ შეიძლება ეს?
ახლა მეკითხეთ, წაღან დავიწყეთ ამას საუბარი და მოდით ცოტა ჩავღმავდეთ ამ საკითხს. ხშირ შემთხვევაში არის ერთი მხარის დაზიანება, ხო? დაუშვათ, ეს არის მარჯვენა ქვედა კიდური, მუხლი ან მენჯბაძაყის სახსარი, ხო? როგორც ყველაზე გავრცელებული ლოკაცია ართროზების. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში თუ ადამიანი არ იყენებს არაფერს, დაუშვათ იგივე ჯოხს, რაღაცას, ასე შემდეგ, ეს ტკივილები გრძელდება, ორგანიზმი თვითონ დაუკითხავად ახდება კომპენსაცია ამისი, იმის ხარჯზე, რომ ზედმეტად იტვირთება მეორე კიდური. დასაკვირველია, ნელ-ნელა პროცესები იქაც იწყება, ხო? ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული გართულება. ხა სხვა მხრივ ართროზი, მადეფორმირებელი ართროზის რაიმე გართულება, ან დაუშვათ რაიმე ლაბორატორიული სინჯის შედეგად ანალიზებში რაიმეს აღმოჩენა, პრაქტიკულად არის შეუძლებელი.
აი ხშირად მსმენია მე პირადად და არ ვიცი ახლა რამდენად სწორად გამოუხატავ ამას და რამდენად სწორად მომაქვს თქვენამდე რომ აი წაიქცა და ფეხი მოტყდა და ამ დროს როცა უსვამ შეკითხვებს რატომღაც ვერ იხსენებს რომ რამის ფეხი წამოკრა და იქ მეცეობნება რომ თქვენ ვიდრე წაიქცეოდით მანამდე თქვენმა ძვალმა მიიღო დაზიანება იმიტომ რომ ამის წინა პროცესები და წინა პირობები არ ებობდა. რამდენად შეეფერება ეს რეალობას, რომ აი ადამიანს და უშუალოდ ფეხს ემდგომს უცებ აი ეს ძვალი
მოდით
ამდენიმე ასებობს
ასეთი ისეთი ასებობს არა ასებობს რა ერთი ძალიან ისეთ თემას უნდა შევეხოთ ეს არის როდესაც ადამიანი მოდის ან მოყავთ ხო ტრავმატოლოგიაში, ორთოპედიის განყოფილებაში და გეუბნება თუ წავიქეცი ისე რომ ადანაერი ტრავმა რაღაცა მიზეზი ამისი არ ვიცი და დაუშვათ აა ძვლის მოტეხილობა პირველი ასეთ ფიქრობთ ეს არის რაღაც წოდებული პათოლოგიური მოტეხილობა, ანუ მოტეხილობა გამოწვეული ონკოლოგიური დაავადებით. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, ხა რამდენად შეიძლება დავუშვათ იგივე ართროზი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. ართროზი იყოს ტრავმის შედეგი, დასაკვირველია შეიძლება იყოს ტრავმის შედეგი. და არის კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც ალბათ ხა საზოგადოებაში ბევრს არ გაგონილი, განსაკუთრებით ეხებათ ხოლმე ქალბატონებს, რომ აი ეს პრობლემები დაიწყო დავუშვათ. მშობიარობის ფიზიოლოგიის მშობიარობის შემდეგ და საერთოდ შემთხვევაში ეს პრობლემები დაიწყო ბავშვობაში. თუ ლაპარაკი არის ძალიან მარტივად ჩანს რენტგენოგრაფიაზე, თუ ლაპარაკი არის დისპლაზიური კოქსარტოზზე, ანუ ბავშვობაში განუვითარებელი სახსრის შემდგომ მოხდა დეფორმაცია, განვითარდა კოქსარტოზი, ანუ ეს არის 3-4 სხვადასხვა ისა რა, ასე ვთქვათ, თემა. პირველი, როგორც გითხრათ, ხა თუ ტრავმა არ მიუღია არანაირ ტრავმულ აგენტს ადამიანზე, ზემოქმედება არ ქონია. თუნდაც დაუშვა წნევის ვარდნის გამო ან რაღაცის გამო აწაქცეულა და მოულოდნელად მივიღეთ მოტეხილობა ნებისმიერი ძვლის, აქ არა მარტო ქვედაგირების ლაპარაკი, მაშინ უნდა ეჭვი მივიტანოთ და ვეძებოთ უნდა პირველ წყარო, ანუ რაღაც ონკოლოგიური დაავადებას, მეტასტაზების გავრცელების გამო ხდება პათოლოგიური მოტეხილობა, ქვია ტრავმატოლოგიაში. რაც შეეხება გულგეთრეთ ხა მაგალითად, მე მინახავს პაციენტი, რომელსაც დაეწყო და არაერთი, რომელსაც დაეწყო კოქსა, ძალიან კარგად განვითარებული სახსრები ჰქონდა ბავშვობაში, მაგრამ მოვიდა ტრავმა, იყო ბალზაყის ამოვარდნილობა, დაზიანდა ბალზაყის თავის სასახსრეზე დაპირი და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაყენებული იქნა, სწორი ადეკვატური მკურნალობა იქნა ჩატარებული და რაღაცა, სასახსრეზე დაპირის აღდგენა არ ხდება, განვითარდა მისი დეფორმაცია ნელ-ნელა და სასახსრეზე დაპირის აღდგენა ცოტა პრობლემატური საკითხია და განვითარდა ნელ-ნელა ის, რასაც ტრავმატოლოგიაში ქვია პოსტტრავმული ართროზი, პირდაპირ ასე ქვია, ანუ ტრავმის შემდგომ
და ჩაოლებრივი თვალისთვის შესამჩნევი არ არის,
მაგრამ მხოლოდ მაშინ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც
არა, უკვე შეესაბამება, დაზიანება.
მე უკვე გითხარით და თქვენს ფსენელებსაც მოვახსენე, რომ არსებობს აუცილებელი მოთხოვნა. სამი თვის ბავშვი უნდა იყოს გამოკვლეული. რატო ვაკეთებთ აქცენტ სამ თვეზე? სამ თვეზე ბაძაყის ზულის თავი უკვე ჩანს, წერტილოვანი გაძვალება იწყება და ის უკვე ჩანს რენტგენს. და არსებობს ორიენტირები რენტგენოგრამის მიხედვით, ამას ნებისმიერი ბავშვთა ორთოპედი ტრავმატოლოგი 20 წუთში გაგირკვევთ, აქვს ბავშვს პრობლემა თუ არა აქვს ბავშვს პრობლემა. თუ პრობლემა აქვს კონსერვატიული მკურნალობით, აი გეუბნებით 98%-ში, 99%-ში, მშვიდად ლამაზად კარგად თავდება საქმე ისე, რომ ამ ბავშვს აღარასდროს არანაირი პრობლემა დისპლაზიის გამო აღარ ექნება ამ სახსრში. ხა სხვა პრობლემები შეიძლება გამითარდეს, მაგრამ აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ბავშვი. აუცილებლად ყველა. მითუმეტეს ხა არსებობს უკვე ცხოვრების პირველ დღეებშიც კი, ხა სამშობიაროში ამას აკეთებენ, მე ვიცი, არის გარკვეული სიმპტომები, ბავშვს ინჯავენ და შეიძლება მშობელი გააფრთხილონ კიდეც დამატებით, რომ აუცილებლად მიიყვანეთ ეს ბავშვი, იმიტომ რომ აქ რაღაცა პრობლემა შეიძლება ჩამოყალიბდეს. მერე და მერე ხა ეს უკვე ხო გეოვნებით აი დამოკიდებული არის ძალიან ბევრ ამაზე, მათ შორის იმაზეც, რომ ბავშვები, რომლებიც დავუშვათ დადიან სპორტის კონკრეტულ სახეობებზე, აუცილებლად კვალიფიციური მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს. რა, იმიტომ რომ ზედმეტი გადატვირთვა თუ რაღაცა ყოველთვის რაღაცა პრობლემებს იწვევს და მათ შორის სახსრებშიც. მეორე მხარეა, რომ სპორტი აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის, რა. ამის გარეშე არ შეიძლება. განსაკუთრებით ხა ძეოსნობის ყველა სახეობა, ცურვა, რაღაცა ხო იგივე აიცი ოთაბძოლები, რაგბი, ყველაფერი ხელს უწყობს იმას, ფეხბურთი, ოღონდ ხო გეუბნებით და აქ არავითარ შემთხვევაში რაღაცა გამარჯვების და წარმატების სურვილს ჯანმრთელობა არ უნდა შეეწყვიტოს. ყველა სხვა შემთხვევაში ეს არის გადასარევი და ყველა ბავშვმა უნდა გაიაროს ეს განსაკუთრებით ხო გეუბნებით ხა ჩვენ ოთაბძოლებს სურვილს მემადლიერებით ამხდება და ძალიან და ჩვენ გვაქვს აბედნიერო და საფულში მაინც სხვა გვაქვს და ჯერჯერობით უფასოა და შეიძლება დავიარეთ.
თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სახსრების დაავადება. ჩამონათვალში ჰქონდათ როგორც არასწორი კვება, ასაკი, ასევე ჰქონდათ დატვირთვა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ჭარბტენიანობა რამდენად ახდენს გავლენას დაავადებების ფორმირებაში?
გულისხმობთ იმას, რომ ისე უბრუნდებით, აი რითიც დავიწყეთ საუბარი რევმატოიდულ ფონს, ხა დასაკვირველი ამას გარკვეული როლი ასრულებს, ეს გარკვეული როლს მით უმეტეს ხა ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ მიკროკლიმატში, რომ ალბათ ყველამ რა ჩავაბაროთ შესაბამისი ანალიზები, რევმატიული ფონი თუ ბათუმელი ხარ ცოტა მომატებული გექნება და თუ ესე მაშინ თუ არა გაქვს მომატებული, შეიძლება ესე მოგზანილი და ჯაშუში იყო ხა. ყოველ შემთხვევაში საქმე იმაშია, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ამაზე. და ხა მე გეტყვით, საერთოდ არ აქვს შეიძლება ჩვენს დღევანდელ თემასთან კავშირი, მაგრამ ენე ყველა სახელმწიფოში მითითებულია, რომ სკოლეოზი იწყება 12, 13, 14 წლის ასაკში და მე უკვე მინახავს 5-6 წლის ბავშვები. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მოძრაობითი აქტივობა, დატვირთვის განაწილება, ისო ჩანთა უნდა ვატაროთ ორივე მხარზე გადაკიდებული და რაც როგორია მისი სამუშაო ადგილი კლასში, როგორია მისი სამუშაო ადგილი სახლში ბავშვის.
და რამდენი სახელმძღვანელო და აქვს ჩანთი
და მასა? ეცით რა სახელმძღვანელო და აქ ეს ერთია ვიოლინოს გასაღების პოზაში ზის კომპიუტერთან ან პლანშეტთან ან წიგნთან, ამას ყველაფერს უნდა. პრობლემა რაც თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხა რამდენიმე ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს, საკმაოდ გრძელი სია რა, ხო. და მსურველებს შეუძლიათ ეს ნახონ, ხა ელემენტარულია, ხო, ინტერნეტი არსებობს და თუ ვინმე ძალიან აინტერესებს კი ბატონო. მეორე მხარეა, რომ ელემენტარული ჩვევების გამომუშავება ხელს უწყობს იმას, რომ ძალიან დიდ პროცენტში მოხდეს პრევენცია და არ მივიღოთ ესეთი შედეგი და ეს არის ძალიან მარტივი წესები, ისეთივე როგორც არის პირადი ჰიგიენის დაცვა, მაგალითად, ხო, დილას ვდგებით, მომატეთ მე და კვილებს ყველა იხეხავს, ხო? ზუსტად ესეთივე ჩვევაა, რომ სწორად იჯდეთ, თუ მაგალითად შუქის სწორად კონდეს ორგანიზებული ჩანთა ნორმალურად ატარო. ხა ეს ბავშვმა არ იცის. ეს უნდა იცოდე მშობლებმა და მუდმივად ყოველ დღე, როგორ მომაბეზრებელიც არ უნდა იყოს ეს თქვენთვისაც და მოზარდისთვისაც, ბავშვისთვისაც, ამას ყოველდღიური კონტროლი და ყურადღება ჭირდება. საკუთარი გამოცდილებით გეტყვით, ესე იგი მე რომ შევდივარ ხა ოთახში სადაც ჩემი ბავშვი მეცადინეობს, პირდაპირ პასუხობს, ხო ვიცი სწორად უნდა დავჯდეო, მივაჩვი ამას უკვე ჩემზე ეს რეაქცია ყოცა ასეთ მომენტში რა. და ეს არის ძალიან ისეთი, როგორც ყველა ჩვენთაგან საკუჭირდება ელემენტარული რაღაცა, ხო, ძალიან მარტივია, რომ დღეში 15 წუთი ნახო ელემენტარული პატარა ძალიან მსუბუქი ტანვარჯიშის მოძრაობები გააკეთო სახლში, ან 15 წუთი გაისეირნო და ასე. და ადეკვატური დატვირთვა ჰქონდეს. ხო? და მაგალითად არ მოვიმატოთ ზონაში, კუნთები იყოს ტონუში და ასე შემდეგ.
ეს სწორკვებაზეც გამახვილეთ ყურადღება. ეს ყველა დაავადების შემთხვევაში ერთ-ერთი რაღაც ესეთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი არასწორად იკვებით. მაინც აი სწორად კვებაში რა იგულისხმება, რა მე განსაკუთრებული და უშენ რაღაცის გამორიცხვა, რა რაღაცის აუცილებლად ჩართვა ჩვენს.
აი გამორიცხვა სადაც შეეხება, მე გეტყვით, რომ ზოგადად როგორც ექიმი ისე ვამბობ რა და როგორც შემთხვევაში მშობელი შეიძლება, რომ ჩართული უნდა იყოს ესე ჩვეულებრივი სულყოფილი კვება, რასაც ქვია, ანუ ძის პროდუქტები, კალციუმის შემცველ პროდუქტები ხო ეგევე ანდეთ ბოდიშ შეხდი და ქართულად აქვე დამავიწყდა კრეჩი ხას
ციციბურა
ხო აი ციციბურა რაღაც ეს მაგარი ყველი ხო და თავადე უმარტივესი რაღაცა და აიღეთ და დააწყებინეთ მოზად და უშოთ დღე იმით რომ სვამს ერთ ჭიქა წყალს მეაჩვიეთ ბავში დამოზარდი იმას რომ დაახლოებით 1 ლიტრი წყალი მაინც წყალი სუფთა წყალი დღეში უნდა დავლიეთ ხო ეს ერთი საკითხი მეორე საკითხი რომ ხა უგევნებით და ხანდახან შეიძლება ბავში წავიყვანოთ იგივე და უშოთ სტრაფიკოების ობიექტში რომელიც ბავშვებს ძალიან უყვართ რა კონკრეტულ იმას არ დავასახელებ მაგრამ იმას უნდა კონდეს რაღაცა ისეთი მომენტი რა ხო თვეში ერთხელ რაღაცა ხო და არა ყოველდღე და ის რაც ხო გეუბნებთ და პროდუქტები უნდა იყოს ის რაც ჩვენ ვიყიდეთ ჩვენი ხელით და ჩვენ დავამუშავეთ და შესაბამისად ხო ესე მე არაფერი განსაკუთრებულია და ეს არის წყალი და ჯამთელი ყובה ჩვეულებრივი ყოველგვარი რაღაცა მეების გარეშე განსაკუთრებული და ეგზოტიკური პროდუქტების გარეშე
გასაგებია თქვენ უკვე ისაუბრეთ მკურნალობის აპრობირებულ მეთოდზე და იმაზეც თუ რა შემთხვევაში არის აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა და ახლა ჩვენ გვინდა ახსრების ენდოპროთეზირების პროგრამასაც შევეხოთ რომელსაც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი მანანა ფაღავა და ეს უფრო დეტალურად გვეტყვის ყველაფერს ქალბატონ მანანა მოგესალმებით
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გისმენთ ყურადღებით.
ქალბატონ მანანა, როგორც ჩვენ და ჩვენმა მსმენელებმაც რა თქმა უნდა იციან, რამდენიმე წელია უკვე რაც მოქმედებს სახსრების ენდოპროთეზირების ქვე პროგრამა და ამ პროგრამით რეგიონში მცხოვრებმა ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე ისარგებლა. საინტერესოა, მიმდინარე წელს მოსარგებლეთა შერჩევისა და ვაუჩერების გაცემის წესში ცვლილებები ხომ არ შევიდა?
მოსარგებლები არ შეცვლა, ვაუჩერის გაცემის წესი არ შეცვლა. უბრალოდ მოიმატა ბიუჯეტმა, გახდა 500,000 წლის განმავლობაში და თითოეულ ბენეფიციარს გაეზარდა და ჩვენგან დაფინანსების თანხა გახდა 500,000 ლარი მაქსიმალური თანხა.
ეს რამ გამოიწვია ბიუჯეტის ცვლილება მოსარგებლეთა რაოდენობის
მოსახლეობის რაოდენობის მომართვიანობის გაზრდით? იმიტომ რომ წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს არის გეგმიური ოპერაცია, ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც არის გეგმიური ოპერაციები და ჩვენს ითვალისწინებს მოცვისა და დაყოვნების რიგითობის პრინციპს. ამიტომ რიგითობის გამო ზოგი 2017 წლის ბოლო შემოსული განცხადებები გადმოტანილი იქნა 2018 წელს, ვერ დავაკმაყოფილეთ ეს მოთხოვნილება და ამიტომ გავზარდეთ ბიუჯეტი, რომ რაც შეიძლება მეტი მოსახლეობის
გამოვისვათ. ქალბატონ მანანა, ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, როგორ ხდება ქვე პროგრამის მოსარგებლეთა შერჩევა? რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი?
ბატონო, პირველ რიგში ჩვენ ემსახურებით მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც არაფინანსებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა. ჩვენთვის მოსახლეობისათვის ცნობილია, რომ სახელმწიფო პროგრამა, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა აფინანსებს მხოლოდ და მხოლოდ 175 დადგენილება უძახიან, ანუ ასაკით პენსიონერებს, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირებს, ბავშვებიდან შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირებს აფინანსებს და გარდა ამისა 212 დადგენილების მოსარგებლები, ესენი არიან სოციალურად დაუცველები, რომლებსაც აქვს 70,000-მდე ქულა, არიან პედაგოგები ამ დადგენილებაში გაერთიანებული, შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამ სხვა მოსახლეობა, რომლებიცაც სახელმწიფო პროგრამაში, აი ამ სახელმწიფო პროგრამაში ვერ ხდება, თავად უწევდათ აი ასეთი ძვირადღირებული ოპერაციების დაფინანსება და გადავჭვირდით, რომ ჩვენ თვითონ დაგვეფინანსებია ფინანსური დახმარება გაგვეწია ასეთი მოსახლეობისათვის. ჩვენი ბენეფიციარები არის საქართველოს მოსახლეობა, რომლებიც რეგისტრირებული აჭარაში 2018 წლის წელს 1 იანვრის მდგომარეობით არის რეგისტრირებული ყველა მოქალაქე, რომლებიც არ ხდება სახელმწიფო პროგრამაში. რა თქმა უნდა თუ სხვადასხვა პროპორციით ხდება მათი დაფინანსება. მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვს 60-დან 100,000-მდე სოციალური ქულა, ფინანსირდება 80%, არაუმეტეს 5,000 ლარის ფარგლებში, ზღვრული თანხა 5,000 ლარი. სხვა კატეგორიის სოციალურ მოსახლეობას, როგორც არიან მაგალითად 200,000-მდე ქულა, ვისაც აქვს შესაძლებლობა შეშიმო პირებს, ომის ვეტერანებს, 18-მდე ისე იგი მრავალშვილიან ოჯახის წევრებს, იმათ და სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს უფინანსებათ 80%, არაუმეტეს 5,000 ლარის, და ყველა სხვა მოქალაქეს, რომლებიც არ არიან სოციალურ კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან, უფინანსებათ 70%, არაუმეტეს 5,000 ლარის, გარდა იმ მოსახლეობისა, რომლებიც სადაც აქვს შემოსავალი, სულის შემოსავალი 40,000 ლარი და მეტი.
და რაც ეხება კლინიკებს, ქავტომანანა, საჩაუძლიათ მოსარგებლებს ოპერაცია.
საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში შეუძლია მიმართოს მოქალაქემ თავისი სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი კლინიკა, სადაც ხდება ტრავმატოლოგიური ოპერაციების ჩატარება და მიმართოს და თავისი სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი. ჩვენი ყველა პროგრამაა პაციენტის უფლებების და ვიცავთ პაციენტის უფლებებს და არ უზღუდავთ, სადაც უნდა მოქალაქეს, იქ შეუძლია ჩაიდაროს მკურნალობა. მაგრამ აჭარაში არის მთელი რიგი სამკურნალო დაწესებულებები, სადაც კეთდება ანალოგიური ოპერაციები, მაგალითად საზღვაო ჰოსპიტალში, მაგალითად რეფერალურ სავანტყოფოში, მაგალითად ონკოლოგიის სამედიცინო ცენტრში, მაგალითად მედინაში, ქობულეთის რესპუბლიკურ სავანტყოფოში, მაგალითად ქობულეთის რეფერალურ სავანტყოფოში და ასე შემდეგ. ასე რომ 7-8 ცენტრი არის სამედიცინო ცენტრია ქალაქ ბათუმში, აჭარაში, სადაც შეიძლება გაკეთდეს ანალოგიური ოპერაცია მაღალ დონეზე და არაფერი გასტულებების გარეშე კეთდება კვალიფიციური სპეციალისტები. სპეციალისტები არის ადგილობრივები, ჩატარებენ და იწვევენ თბილისიდან. ასე რომ შეზღუდვა არ აქვს.
ეს თბილისიდან მოწვევა დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული თუ არა?
თბილისიდან იწვევენ სპეციალისტებს, რომლებსაც თუ კი საჭირო დარჩა თბილისიდან ხდება მოწვევა დამატებით ხარჯებთან, არც თუ ისე დამატებით ხარჯით და გათვლილი არის შიდა სტანდარტით აქვს გათვლილი ყოველას, რაც ჩამოვთვალე ყოველას სავანტყოფოს, რა თქმა უნდა შიდა სტანდარტი ყოველას სხვადასხვა აქვს და პაციენტს მისი ბიუჯეტიდან გამომდინარე შეუძლია შეარჩიოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც უფრო ნაკლები ექნება დასამატებელი ან ჩაჯდება ჩვენ პროგრამის ფარგლებში.
და ვაუჩერების გაცემა რის საფუძველზე ხდება? ანუ თქვენ აღნიშნეთ ქალბატონო მანანა, რომ ქვე პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდა მომართვიანობის გაზრდამ განაპირობა და გაიც პაციენტებზე გაიცემა ვაუჩერები. აი, რა უნდა წარადგინონ მათ, რომ იღონ ეს ვაუჩერი?
პირველ რიგში უნდა წარმოადგინონ ფორმა ასიშევსებული აუცილებლად თავისი ბრძანების შესაბამისად, სადაც მითითებული უნდა იყოს ჩარევები და გამოკვლევები ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ ფაქტურა, სადაც იკეთებს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, სადაც ხდება პაციენტის დაიდენტიფიცირება და განცხადება. აი, ეს არის ის დოკუმენტები, რომელთაც უნდა მოგმართოს ჩვენ, გაწეროს განცხადება ჩვენთან, ჩვენს და სამინისტროში, მერვე ოთახია ჩვენ და ყველა მისის უკვე ჩვენ იმის მიხედვით თუ რიგითობისა და მოსის პრინციპის გათვალისწინებით ხდება მათი დაფინანსება.
და რამდენი ხანი უწევთ მოცდა?
და გააჩნიათ
სავარაუდოდ?
ხო, სავარაუდოდ თვე ნახევარი, 2 თვემდეც ხდება, მაქსიმალური არის 2. ეს არის იმის კიდევაც ხელ გეუნებით, ეს არის დაავადება, რომელიც არის გეგიმიური, ქრონიკული დაავადება, წლების განმავლობაში აწუხებს პაციენტებს, ის წვავი არ არის და ამიტომ აქ 1 თვე გააჩნია თუ როგორ ხდება ზოგს არ 15 ორ კვირაში უფინანსდება, გააჩნია როგორი მოსახლეობა იმ პერიოდში როცა მოგუმართა.
და ქავტომანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსარგებლეთა რიცხვა მოიმატა ბიუჯეტი, ამის შედეგადაც წელს გაიზარდა, მაგრამ აი თუ მოხერხდება და უშა თუ უფრო მეტი მოსარგებლე აღმოჩნდება, რამდენად მოხდება ყოველას დაფინანსება? ამ თუ არ იქნება საკმარისი ეს გაზრდილი ბიუჯეტიც, მაშინ
ჩვენ ფიქრობთ რომ გაჯდილი ბიუჯეტი იქნება საკმარისი, თუ კი არ იქნება საკმარისი გაჯდილი ბიუჯეტი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ის რომ თქვა დეკემბრის ბოლოს შემოტანილი განცხადება რომ მომავალ წელს გადავიტანოთ და გაკეთდება იანვარში, ეს არ ხმის დიდ პრობლემას პაციენტის. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველას ურჩევნია რომ დროზე გაკეთეთ, ჩვენც ამას ფიქრობთ, ჩვენც გავთვალეთ, მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეს არაპროგრესიდებადია ყველა ჯანდაცვის პროგრამები, იმიტომ რომ ვინ როგორ მოგმართავ, ჩვენ არა გვაქვს ამისი სტატისტიკა რომ საერთოდ რამდენი არის ესეთი ყველაზე ჩვენ იმიტომ დავიწყეთ ამ პროგრამის საერთოდ პირველად 5 წლის წინ დავიწყეთ პროგრამა და იმიტომ დავიწყეთ ეს პროგრამა ძალიან ბევრი იყო აჭარაში ასეთი დაავადების მქონე პაციენტები და თანდათან პირველად ცოტა მოგმართა შემდეგ თანდათან გაიზარდა მომართვიანობა რომ უკვე ხელმისაწვდომი გახდა როგორც ფინანსურად ასევე ტერიტორიულად და ოპერაციის ჩატარება ახლა უკვე გაიზარდა და ჩვენ თანდათანობით გავზარდეთ ბიუჯეტს. ფიქრობთ რომ ეს ბიუჯეტი საკმარისი იქნება? ხდება ხელის რამდენიმეჯერ ბიუჯეტის კორექტირება, თუ კი ძალიან დიდი იქნება მოთხოვნა, შეიძლება ჩვენ
შესაძლებელია მოხდეს კორექტირება.
შეიძლება მოხდეს ბიუჯეტი დაკორექტირდეს და მოემატოს თანხა. შეიძლება არ დაგჭირდეს, ეს უკვე მომართვაზეა დამოკიდებული.
სახსრების ენდოპროთეზირება რომ სჭირდება ესეთი ადამიანების რაოდენობა რომ მატულობს, ამაზე ჩვენ მას თუმარმაც ისაუბრა ბატონი გიადია სამძია ჩვენთან სტუდიაში და ქალბატონო მანანა, რო შეადაროთ გასული წლის ეს ამ პერიოდთან გასული წელი რო შეადაროთ, აი ეს მაჩვენებელი როგორია იმატა მომართვიანობა?
მომართვიანობამ იმატა მეთქი ვერ გეტყვით. Ну, მიდის ერთი დაახლოებით ერთნაირი ეხლა ამ პერიოდში ჯერჯერობით ესეთი მომართვიანობა რომ მომატებული იყოს, არ არის. თანდათანობით ჯერჯერობით ერთნაირად მიმდინარეობს, მაგრამ როგორ იქნება? ჯერჯერობით ნახოთ როგორ იქნება
მომართვა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. ხაზზე იყო აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ბატონი მანანა ფაღავა და ჩვენ სტუმარს დაუბრუნდეთ სტუდიაში ბატონი გიადია სამძია ჩვენთან. ბატონო გია, საინტერესოა ოპერაციის შემდგომ. Ну, ოპერაციისთვის 20 რო სჭირდებათ, ამაზე უკვე მოვისმენთ და ეს ფადები არ არის განსაზღვრული. ანუ ვიღაცა შეიძლება ორი კვირა დაშირდეს და ვიღაცა შეიძლება ორი თვე მოუწიოს დაცდა. მაგრამ აი საჭირო საინტერესოა ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია როგორ ხდება და რა პერიოდი სჭირდება ამ პროცესს.
მოგახსენებთ, ეს არის ეს პროცესი, რომელიც პრინციპში განსაზღვრავს იმას, ამდენად წარმატებული არის, ხო, პანდემიის ახალ გაოკეთეთ ოპერაცია და უშოთ ყველაფერი კარგად არის. მე ამ პროცესის თავისებურება არის ის, რომ აქ უკვე ძირითად როლს თამაშობს პაციენტი, მისი აქტივობა, ამდენად ვარჯიშობს, ამდენად მოიცავს საკმაოდ ესეთ რამოდენიმე ელემენტარულ ვარჯიშს და ხო, იმიტომ რომ მე გეტყვი თუ ეს ყველაფერი არ დამოკიდებული იმაზე, სად კეთება. ხა მე ვიცი მაგალითად თუ ჰოლანდიაში არის ეგეთი კლინიკა, პაციენტი ჩაყავთ ოპერაციიდან მესამე დღეს აუსში, იქ მოგეხსენება თუ წონა ნაკლებია და საკმაოდ აქტიურ ფიზიკურ დატვირთვას ეტაპობრივად აწყებენ, ხო? ხო, ჩვენ ამასეთ ამას მოკლებული ვართ, სამაგიეროდ, ნუ არსებობს გარკვეული ვარჯიშების კომპლექსი, ელემენტარული ძალიან, რომელიც შეუძლია შეესრულოს პრინციპში ნებისმიერი ფიზიკური მომზადების მქონე და ნებისმიერი ასაკის მქონე ადამიანმა, ვინც გადაიტანა ეს ოპერაცია უკვე, ხო? და ეს არის, ნუ სადღაც ალბათ ერთი თუ გარკვეული სპეციფიური ისადა გამოყენებული ოპერაციის დროს საჭირო არ გახდა დამატებითი ძვალთაყვეთა და რაღაცა ეს, ან ეს არის სარევიზიო პროთეზირება, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ რესპუბლიკაში ამდენიმე უკვე, ანუ პროტეზის გამოცულა, სადაც კი ვაკეთებთ რესპუბლიკაში. ეს არის სადღაც ერთითვიანი პროცესი რა. ანუ ადამიანი იწყებს ვარჯიშებს პრაქტიკულად ოპერაციიდან მეორე მესამე დღეს საწოლში, სტატიკური გიმნასტიკა ქვია ამას, მერე გადავდივართ იმაზე, რომ დავდივართ უჭევადის მეშვეობით, ნელ-ნელა ჯოხი და მერე უკვე დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აქტიური იყო პაციენტი და როგორ იყო მისი სტატუსი ოპერაციანტი, ხო? თუ ის დაუშვათ მეორე კიდურ თუ ჯანმრთელია და პრობლემა არ არის, მაშინ თავისუფლად ნელ-ნელა ვეჩვევით, თავისუფლად გადაადგილებას. და საკუთველია ეს ოპერაცია საკმაოდ დიდია მოცულობით, განსაკუთრებით თუ რევიზიაზე ალაპარაკი და ზოგ შემთხვევაში პაციენტი გარკვეულ პერიოდს რამოდენიმე კვირას ატარებს საწოლში, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ძვალი შეხოცდეს. და ახლა ეს სპეციფიკა ოპერაციის და ალბათ რადიომსვენელებისთვის ნაკლებად საინტერესო.
ანუ ინდივიდუალური.
მეტნაკლებად ასაკვირველია ეს როგორც ყველაფერი მედიცინაში.
და თუ ყველაფერი სწორად წარიმართა პაციენტზე აი გაწერილი ის მოთხოვნები რაც აქვს, რაც უნდა დაიცვას, ეს თუ ყველაფერი სწორად შესრულდა, რამდენად შეუძლია პაციენტს დაუბრუნდეს სულფასოვან ცხოვრებას? ანუ რამდენად შედეგიანი არის ეს ოპერაცია?
მე გეტყვით რომ არსებობს მაგალითად ჩემი კოლეგა, რომელსაც ორივე მეჯვარძაყის ახსარი აქვს გამოცული, ეს ხოთ შეიძლება საქართველოში ცხოვრობს, მუშაობს და ბოლო დრომდე ის იყო აქტიური ორთოპედი, ტრავმატოლოგი, ქირურგი, თვითონ აკეთებდა ეს ოპერაციებს. ორივე მეჯვარძაყის ახსარი ჰქონდა გამოცვლილი. მე მინახავს ადამიანები, რომლებიც ასეთი ოპერაციის მერე ბრუნდებიან ჩვეულებრივ თავის ცხოვრებაში. თუ დასაკვირველია, იგივე მათი პროფესიული საქმიანობა არ იყო დამოკიდებული რაღაც სპეციფიულ ფიზიკურ აქტივობასთან და ატვირთვასთან რაღაცა, ну, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ სრული სოციალური რეაბილიტაცია კი, ხო, ну, რეაბილიტაცია პრინციპში ხდება რა.
და ბოლოს რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელებს, როგორ დაიცვან თავი ძვალსახსრების დაავადებებისგან? პირველი რაც ჩვენ გავიგეთ, ის არის რომ სამი თვის ასაკში ვისაც ყავს პატარები, აუცილებლად უნდა შეამოწმონ ორთოპედთან.
ბავშვი უნდა შემოწმდეს, ეს არის პირველი. შემდეგ უკვე არაფერი განსაკუთრებული ხო ორთოპედ ტრავმატოლოგის კომაში არ არსებობს რა. ესეთი ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი წესი ცხოვრების. ანუ ეს არის წონის კონტროლი, მინიმალური მაინც ფიზიკური აქტივობა, გარკვეული წესების დაცვა კვების დროს, წყლის მიღება ადეკვატური რაოდენობის და ეს არის
17 დატვირთვის თავიდან აცილება.
ხო, 17 დატვირთვაში რას გულისხმობთ, ეს უნდა დავაკონკრეტოთ რა, მოდით ესე ველაპარაკოთ, ხო, ნაკლებად არის შემოჩენილი ესეთი პროფესიები ან სამუშაო ადგილი, სადაც მუდმივი ძლიერი ფიზიკური, თუმცა არის ეგეთ
შენებლობებს
ხო, შეიძლება, მაგრამ თავადა არიცით, ეს არის ევომანტი, როგორც ნებისმიერი სხვა ხო კარდიოლოგი ან რომელიმე სხვა პროფესიის ექიმი, იგივე სიტყვა მეც რა. ზოგადად ზოგადი წესები ჩვეულებრივ ჯანსაღი ცხოვრების წესი უნდა დავიცვათ, რაც შეეხება სახსრებს კონკრეტულად ნებისმიერი დატვირთვა. მათ შორის ფიზიკური აქტივობაც ახლა ძალიან პოპულარულია ბოლო დროს, რაღაცა ახალი ფიზიკური დატვირთვის მეთოდები განსაკუთრებით ქალბატონებში, რომ ვინც დავშათ ან მამაკაცებშიც, ვისაც უნდა წონა დაიკლოს და ასე შემდეგ. ნებისმიერი დატვირთვა უნდა იყოს დოზირებული, ეტაპობრივად უნდა იზრდებოდეს, უნდა იწყებოდეს მინიმალური დატვირთვიდან და აუცილებლად არის ერთი მოთხოვნა, მე ვიცი, რჩევა, როგორც გნებავთ, ისე გაიგეთ. ადამიანები, ვინც დაუშვათ დაკავებული არის მუდმივი აქტიური ფიზიკური სპორტული აქტივობით, ძალიან გთხოვთ, თუ რაღაცა ტკივილის მაგვარი იწყება, ხო, ამას არაფერ შემთხვევაში არ უნდა გაძლება, ამას უნდა დასვენება და თუ ტკივილი არ იხსნება და რაღაცა, უნდა მიმართოთ ექიმს. გაუძლებ, გადავიტან და ასე შემდეგ, როგორც წესი ხანდახან ცუდად თავდება.
და ესეც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა.
ხო, დასაკვირველია.
იმ შედეგამდე არ მივიდეთ, რომ ქირურგიული ჩარევა დარჩეს.
არ დაგჭირდეთ ეს აკვირდები.
ამ წესების დაცვა უსურვოთ ჩვენს მსმენელებს, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობა.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას უსურვებს უყვალოდ თქვენს მსმენელს, თქვენს კოლექტივს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენი სტუმარი გახლდათ ექიმი ტრავმატოლოგი გიორგი დიასამიძე, ტელეფონით გვერთვებოდა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.